Ja, det er ikke noe større vi kan få være med på i denne verden i alle fall. Det er også å få utbredt Guds rike på jord. Og utbredt Guds rike, det er jo mer enn bare det her å vinne tilhengere. Det er faktisk det at mennesker skal bli frelst. Å komme til sannhetserkjennelse, som det står, bli født på ny. Bli berget for himmelen. Det er store ting. Og vi tenker ikke så ofte over det. Vi holder på som om vi skulle vinne folk til et politisk parti eller noe sånt, men det er mye, mye større enn noe sånt. Det er liv eller død. Det er himmel eller helvete. Det er store ting. Indre sjømannsmisjonen er en sånn liten grein i dette her da. Jeg tenker på det tradisjonelle som Indre sjømannsmisjonen driver med, og har drevet med nå i over 130 år. Det er vel ikke så mye å si om det, vet dere vel. Med Jesubåten, vet du, og fiskarheimer, og det er en indre misjon sånn som vi gjør nå, dere reiser rundt og forkynner ordet. Men det som er nytt i indre sjømannsmisjonen, er kanskje nevnt det her før, og dette med Seaman Mission, vet du. Norway Seaman Mission heter det faktisk. Det er jo bare sjømannsmisjon på engelsk. Men det er en sånn internasjonal bevegelse, det er derfor så heter det det allikevel, selv om det er innen indre sjømannsmisjon nå da. Og det er et arbeid som drives blant disse sjøfolka på de store cruiseskipa som kommer til Norge hvert år. På de største av dem så er det fra 9 til 1100 mann som jobber. Så det er ikke noe småtteri, det er jo en norsk bygd, det vet du. En del av de får jo gå på land, da. De har jo fri innimellom disse her. Det er folk som ikke har det så veldig, når jeg tenker på økonomi og sånn, de er å tjene og sånn, de har ikke noe særlig lønn og så videre. Og så er de ute 6 til 9 måneder av gangen, hvor de ikke har noen kontakt hjem, stort sett i det hele tatt, fordi internett ombord koster faktisk noe sånn som en 200 kroner minuttet. Og det har ikke de råd til. Så de har ingen kontakt hjem på den tiden. Vet ikke hva som foregår der. Og så det som skjedde, altså, det var et hollandsk ektepar som hadde drevet med dette her borte i Alaska. Tatt imot disse båtene og disse folka. De slo seg ned i Bergen, og de fikk tak i et lokale der, og så begynte de å ta inn disse sjøfolka i det lokale. Der fikk de Skype og internett og fikk snakke hjem og så videre. Vet du. Og det var jo veldig populært, selvfølgelig. Og så hadde de bevertning for dem, og så ga de dem kristen litteratur, Nytestamentet på engelsk og spansk, og annen kristen litteratur, blant annet denne andagsboka av Hans-Erik Nissen. Den har de oversatt ned i Danmark til engelsk og til spansk, og så er den delt i 4 deler da. Og den får de med seg, og det er veldig å se og takknemlig disse folka er for at noen i det hele tatt bryr seg om dem, for det første. Og det at de får dette her, altså, Guds ord. Jeg tenker på hvordan det er i Norge i dag, så er det ikke så veldig mange som er så glad for Guds ord. Hva skal vi med det, liksom? Det er en ganske annen holdning hos disse her. 48 forskjellige nasjoner var innom der i disse lokalene i året som gikk. 12.000 var innom. Det er altså, den virksomheten er nå altså både i Bergen og i Stavanger, og i Ålesund, og i sommer var det også, tok de det opp i Oslo. 12.000 innom. Det er litt av misjon. Du kan tenke deg disse her altså, de 12.000 forskjellige fra 48 nasjoner, og de reiser jo hjem etter hvert, og tar dette her med seg. De som da har fått noe ut av det, og det er, det tror jeg er mange av dem. Det virker i alle fall sånn der borte i Stavanger jeg har sett mest av. Det er ganske gripende, egentlig. Så det er da en ny grein innenfor indre sjømannsmisjon, men den passer jo veldig godt inn i denne sammenhengen da. Sjøfolk og sjømannsmisjon. Det var en som sa til meg borte i Tønsberg at det er jo misjon for en yrkesgruppe som ikke finnes lenger, så. Og det er jo på sett og vis sant. Norske sjøfolk er stort sett offiserere på disse store båtene som går ute, eller så er det jo stort sett utlendinger. Men vi fungerer nå da som en sånn indre misjon i alle fall, og får lov til å reise rundt på disse bedehusene som enda eksisterer, og får dele Guds ord med folk. Det er fint. Vi skal be om det I kveld også, at det virkelig må være hans ord altså. Det jo det jeg trenger, vet du. Og jeg tenkte på en ting jeg satt her nede, at har du noen gang vært redd for å miste troen? Det jo ikke noe du rår med selv, det vet du. Det nåde over nåde at han holder oss oppe ved tro. Det av Gud altså. Det mange som tenker som så at det med troen, det jo greit nok, det fikser jo selv liksom. Det jo noe vi driver med selv. Ja, da det I alle fall ikke den tro som av Gud. For det en levende tro. Og den må ha mat. Det ble nevnt til å begynne med her I innledningen om skjulestedet. Du verden og velsignet der at Gud har opprettet et skjulested å fly til. Men det det altså ikke først og fremst. Det det også, men det er ikke først og fremst et sted å fly fra sine fiender altså. Og fra alt det som plager oss og alle de tingene der. Men det først og fremst et skjul for den Guds vrede som åpenbares over all synd. Og det hører jeg sannelig ikke mye om I dag altså. Det det Jesus først og fremst der. Det han som står I mellom denne fortærende ilden oss som syndere. Ja. Det det store med Jesus, det at han var villig til å ta denne vreden nedover seg, så vi skulle slippe å oppleve det. Det dessverre med å være et uomvendt menneske, at denne Gud forandrer seg ikke. Han og blir til evig tid en fortærende ild imot all synd. Da begynner Jesus å bli aktuell, ikke sant? Frelseren og forsoneren. Blodet som sender døden forbi. Jeg skal dele et ord med dere fra 1. Korinterbrev 15. Men først skal vi fortsette å be for møte. Ja, Herre Jesus, takk at du her. Det nåde over nåde. At du har valgt nettopp meg ut, det noe forunderlig. Det kan aldri forstå. Måtte det være sånn for en enkelt oss, Jesus, at dette det mest forunderlige I vårt liv, at vi får høre deg til. At det blir om å gjøre for oss, Jesus, og henge fast ved deg. Aldri, at det aldri måtte glippe. Vi ber om at også dette møtet måtte tjene til det, Jesus. Vi ber om din hellige ånds virksom iblant oss. At vi kan høre deg, se deg, tro på deg. Amen. Jeg skal lese de to første versene da, I 1. Korinther 15. Og der står det sånn I Jesu navn. Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast I, ved det blir dere også frelst, dersom dere holder fast ved det ord jeg forkynte dere, om dere da ikke forgjeves kommet til troen. Amen. Ved det blir dere også frelst. Jeg har ofte gått og hørt på forkynnelser rundt forbi, og jeg får ofte høre liksom dette at det her nærmest blir opp til oss etter hvert altså. Men ved det blir dere også frelst, sier apostelen. Da taler han altså om det ord han har forkynt dem, evangeliet om Jesus Kristus. Blir frelst? Ja, men de jo allerede frelst, disse her, vil noen si. Ja, men frelse, det brukes altså om tre ting, om tre forskjellige forhold. Og kan derfor virke noe forvirrende på oss som vi ikke klar over det. Det første jo dette at Jesus frelste oss fra våre synders følger, da han bar dem på sitt legeme opp på korsets tre. Det 2000 år siden det. 1. Peter 2, 24 taler om det. Altså denne frelsesvilje som der viste seg i hans frelsesgjerning strekker seg helt tilbake til Guds råd i evigheten. Som vi kan lese i Efeserne 1:4. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt. Tenk på det. For at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Ved det. Hør du igjen. Før verdens grunnvoll ble lagt, det vil da si evigheten, for at vi, igjen også, altså ved det, skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Ved det. Om det kunne sige inn, ikke sant? Utvelgelsen i Kristus Jesus. La meg si det på denne måten med fare for å bli misforstått. Jeg ikke en kristen fordi jeg valgte det. Jeg heller ikke fordi jeg ville det. Men fordi jeg altså ble overbevist ved den hellige ånd. Og han overbeviste meg ved ordet. Jeg kunne likevel sagt at dette gikk over for mitt hjerte, hva som Jesus var for meg, og hva han hadde gjort for meg. Hva Gud i himmelen hadde gjort for meg i sin sønn Jesus Kristus. Da det ble åpenbart for mitt hjerte, så kunne jeg jo sagt nei takk, og så kunne jeg gått, men da hadde jeg visst hva jeg hadde gjort. Jeg hadde altså begått vold imot en overbevisning som Gud hadde gitt meg i mitt hjerte, ved sitt ord og ved sin ånd. Jeg kom til tro. Jeg kan si enda mer. Troen kom til meg ved ordet. Han tilveiebrakte din frelse der på korset i det han der gjorde soning for all din synd. Da ble du frelst. Da ble din frelse tilveiebrakt. Den andre betydningen av frelse når du ved forkynnelsen av dette får del i denne frelse som tilveiebrakt for deg. Altså kommer til tro på dette, og det det vi normalt kaller å bli frelst, vet du. Når vi kommer til tro. Men vi kommer jo til tro på noe som allerede var der, ikke sant? Men så var det jo ikke noe å komme til tro på. Og hva var det som var der allerede? Jo, det var jo den frelse som Gud hadde tilveiebrakt på korsets tre. For deg. Ved det, skriver han til oss, blir du også endelig frelst, det vil si gå ut av denne tilværelse, enten ved død, eller ved Jesu gjenkomst til utfrielse for sine. Den tredje betydningen av frelse, som Guds ord bruker da. Dersom du blir værende i det og ikke går ut over det, ved det blir dere også frelst dersom dere holder fast ved det ord jeg forkynte dere, skriver han her. Ikke viker av fra det, altså. Og da kan vi jo mer enn ane hva Satan egentlig ute etter. Det å få deg bort ifra det, og gjerne ved åndelighet, men det blir en annen åndelighet, som ikke har sin grunn i dette, altså. Hovedsaken for han, det ikke så få deg til å bli en røver ute i verden, men det å få deg inn i en annen åndelighet, som ikke springer ut av evangeliet. Det jo den største faren for oss. Vi må ikke tro at vi berget bare fordi vi ikke lever som verden, for eksempel. Vi jo ikke det. Det skulle mere til. Det skulle et offer til. Det også hva apostelen Johannes forkynner oss i 1. Johannes 2, vers 24 og 25. La det som dere hørte fra begynnelsen bli i dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir i dere, da skal også dere bli i sønnen og i faderen. Og dette løftet han gav oss, det evige liv. Det dere hørte fra begynnelsen, hva var så det da? Hva var det nå egentlig det evangelium Paulus her hevder, at han hadde forkynt for dem? Og som de også sto fast I, som han sier, jo, det forkynner han like på de versene vi leste. For jeg overgav dere blant de første ting, det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dag etter skriftene. Du ser at dette som til frelse for meg og deg, og som en dag skal bringe oss inn I himmel og salighet, det det kun tale om noe en annen har gjort. Det var han som døde. Det var han som oppstod. Det var han som gikk inn til himmelens alter med sitt blod. Det vår frelse. Ved dette, sier han, blir du frelst. Så sant du blir I det. Ved dette blir du bevart I frelsen, det vil si ham. Og ved det blir du endelig forløst fra denne verden og går inn I himmel og salighet med legem og sjel. Ved dette alene. Uten noe tillegg. Jeg har tenkt mye på det. Jeg har reist nå I noen 30 år etter hvert. Det står da Jesus kom til jødene til Israel, så står det dette triste, tragiske. Men hans egne, han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot ham. Og så kan jo spørre, det skulle jo ikke være sånn I kristenflokkene etter hvert år. De talte også mye om Messias ut fra skriftene. De visste alt om han omtrent. Men de skjønte han ikke da han stod rett foran dem. Og forkynte. Dette her altså, de ble så totalt avkledd selv. Alt sitt eget, all sin religiøsitet, all sin åndrighet, alt. Det ble liksom brent ned til en brandtomt alt sammen. Og så sto det bare en ting igjen. Det var å regne med ham. Og det klarte de altså ikke å ta til seg. Gjør du og jeg det? Det så nedbrent at du ikke har noe annet håp? Skriften, apostlene, de sier mye om hvordan menigheten bør bygges opp og fungere, hva som sømmer seg for en kristen og hva som ikke gjør det, og lignende. Gud ikke uordens Gud, men ordens Gud. Her vi mange som tror feil dessverre nok, mer enn noen av oss klar over, og blir frelst som gjennom ild. Men når det gjelder vår frelse og mulighet for å nå himmel og evig salighet hos Gud, det bare ett som nødvendig. Nemlig at Jesus døde for dine synder og oppstod til din rettferdighet. Vi kan si det slik, bare Jesus nødvendig for at du skal bli frelst. For at du skal nå fram. Ser du din frelse på korset? Ser du den kamp han har? Og nå skal jeg si fire ord som jeg håper og ber om kunne sive inn hos deg også. Det var for deg. Jeg kunngjør dere brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også tok imot når han skriver om Tessalonikermenigheten, Dens fødsel altså den enkelte av dem, da beskriver han det slik I 1. Tessaloniker 1,6. Og dere ble våre Herrens etterfølgere. Nå legger merke til hva han skriver, apostelen her. I det dere tok imot ordet, under stor trengsel med glede I den hellige ånd. Det har jo vært mye både skrevet og forkynt opp gjennom historien om hva det vil si å bli apostlenes og Herrens etterfølgere, vet du. Og da gjerne vist det såkalte fromme og kristelige gjerninger. Og... Men her sier apostlen noe ganske annet. I det dere tok imot ordet. Og som vi også har hørt både av Paulus og I teksten vår og fra apostelen Johannes' brev, så lenge dere vedblir... og ta imot dette ordet. Det är att vara apostlarnas efterföljare. Det var vad de gjorde och detta är att vara Herrens efterföljare. Detta är vad han vill för dig. Du vet, hvis Herren ikke har fått ta sig av dig och visa dig vad som bor i ditt hjärta, hvordan det virkelig er fatt med dig, kära vän, så vill du snart forlate detta här. Akkurat som israelitene ute i ørkenen blev lei av denne usle maten, denne mannen fra himmelen. De ville ha noe mer kjøtt på det. Så blir det også for et menneske som kommer bort ifra erkjennelsen av hvor det befinner sig inför Gud. Med vad det är i sig själv. Så blir det så lite detta här. Och så börjar du söka hit och dit för att få något som liksom är mer i kött på. Något som drejer sig mer om mig så jag kan bli en verklig stor och mäktig och kraftig kristen. Så jag kan få utföra ting, nådegaver, jag vet inte vad det är för något sammen. Bara något mer än bara att leva på detta evangelie. Och nok med Jesus. Men, sier apostelen, det er der nådegaven er i virksomhet. Det er der det ordet, altså, ordet er på en slik måte at ånden kan anvende til frelse for andre. Det er der hvor de møter oss en kristen som lever i nær Jesus som ikke kan være foruten ham. Det går noe ut fra slik menneske, skjønner du. Men han selv blir ikke stor. Det var sikkert dette at de ikke fikk følge for dem, og det vil også få i ditt liv. Men det er nettopp følger, altså noe som følger på og noe som følger etter. Så dette er ikke å få del i ordet i frelsen. Det her som vi holder på med, altså, da er det drevet frem av menneskelig makt og vidt og alt det der. Men det er en konsekvens av at du allerede har del i ordet, i frelsen. Og en konsekvens beskriver han direkte i forhold til Tessalonikerne. Stor trengsel. Så ta gjerne skritt fram, du som ønsker større konsekvenser av å følge Herren. Ja, vil vi gjerne ha gaver og store ting og sånn. Dette her som er godt, ikke sant, med stor trengsel, vil du ha det? Eller kanskje du skulle be sånn som vismann, la meg ete mitt tilmålte brød. Jeg tror nok det er det luraste, om vi kan si det på den måten. For det her å komme nær til Herren, det er to ting som følger det. Det ene leser vi i teksten vår, står fast, viker ikke. Det budskap du har hørt er din eneste redning, derfor så gir du det altså ikke så snart ifra deg. Dette oppfattes av enkelte som stahet og stolthet og vranghet. Og kan vel gi litt, ikke sant? Det kan ikke være så. Men det har att göra med det andra som följer den som är nær till Herren, nämligen ydmykhet. Du har nog gått så grundig konkurs på ditt eget att Herren och då framför allt Herrens nåde är ditt eneste hopp. Du kan inte slippa det. Och hvis du själv upplevde det så vet du att det gäller också för alla andra och inte minst för dina närmaste. Du kan inte gjette på det. Så som ni håller på med Guds ord idag, vet du det, det visar ju bara det att de kan umulig ha del i det själv. De kan umulig se allvar i det alltså. Att hvis ikke dette ordet får berga mig, får nå mig som sannhetens ord ifrån Gud, så går jeg fortapt. Ikke noen frykt for det hos disse her liberale i dag. Skalter og valter med akkurat snøen. Ja, hvordan er det med meg? Så forholder jeg til dette ordet. Har du fått gripe meg? Du tar ikke et skritt frem for noe som helst, dersom du lever der, men du undrer deg, kan Gud virkelig bruke meg? Du ser hen til ordet, og så må du svare ja. Hvor underlig det enn fortoner seg, altså. Du blitt som Abraham som så på sitt utlevde legeme, og Sara som var seg bevisst sitt døde morsliv, men Herren hadde talt til dem. Han skulle gjøre det. Så har også Herren talt til deg. Han kjenner deg, han vet om alle ting i ditt liv. Han vet om det som rører seg i ditt innerste mørke kammer. Men han har talt til deg at han har hatt et oppgjør med det der. Han har gjort det for deg, så du kan komme fram. Du behøver ikke skjule deg. For det som skjedde ved fallet, vet du, de fløy og skjulte seg, ikke sant? For Gud. Nå kaller han deg frem. For han har hatt et oppgjør med det som gjør at du føler at du trenger å skjule deg. Nå har du hørt budskapet, og om noen sekunder så skal du få høre din frelse forkynt for deg, nøyaktig som Gud Herren ville ha den. Og da har ikke du lov til å ikke tro på det, vet du, for å si det på en noe underlig måte. Hør. For jeg overgav dere blant de første ting det som jeg selv mottok. Nå er det din frelse du hører forkynt. Og det er Herrens ord. At Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han oppsto på den tredje dag etter skriftene. Punktum. Der hadde Gud et oppgjør med hele verdens synd. I denne ene personen, Jesus Kristus. Der ble du straffet for din synd. Der ble du lagt i grav. Han for ned til dødsriket, som det står. Ned i helvete sto den gamle katekismen. Og derifra sto han opp igjen. Alt for deg. Han tok dine synder med seg ned dit. Og som han sier, han salmedikteren, i den grav i haven, der er min synd i graven. Han tok det med seg ned dit, men han tok det jo ikke med seg opp igjen, vet du. Han stod opp til vår rettferdiggjørelse, som vi hører. Derfor er du og jeg ren for Gud. Uten synd. Kan du tro det? Du har i alle fall lov til å tro det. Ja. Det skulle da bare mangle, skulle vi si. Det er jo Herren som har talt det. Ja. Og så skulle ikke du tro det, at det gjelder deg. Jo, visst gjelder det deg. Det gjelder jo nettopp deg, for du er jo en synder. Vi hørte jo til å begynne med her, lese noe av dette her fra 1. Johannes brev, og så står det videre der at han er en soning for våre synder. Jeg taler om de kristne og menigheten. Dog ikke bare for våre, men for hele verdens. Hvordan i verden skal du da klare å falle utenfor denne frelsen? Du må jo være fra en annen planet, ikke sant? En annen verden. Nei, du er jo ikke det. Du har del i denne all verdens synd, du også, ikke sant? Og det var den han sona. Og når Gud selv har sona det, da kan vi tro at det er fullkomment, ikke sant? Da kan du gå ut herifra i kveld og prise Gud. Om du ikke kan prise av de tunger, jeg vet ikke hvordan du har det med det, så kan du i alle fall rope ditt halleluja av hjertet. For det er sant, han har sona dine synder. Han har betalt prisen like i himmelen. Det finnes ikke den makt i tilværelsen som kan omstyrte dette, forstår du? For dette er av den største makt i tilværelsen. Dette er av Gud. Din frelse er av Gud. Det snart å få det syn på Gud og kristendom at det en tilværelse hvor Gud som en som et tjener for det fikser alle ting. Vi har mye av det i dag, ikke sant? Men det jo ikke sikkert Gud fikser noe som helst i din tilværelse her på jord. Annet enn dette å holde deg opp i de mange tildragelser som livet har å by på. Kan hende må du gjennom akkurat det samme som verdens mennesker, du også har mange trengseler av alle slag. Men Gud har lov til å bære deg gjennom det. Det ikke sånn å fikse liksom alt, så du går liksom på toppene hele tiden. Det jo ikke sånn. Men han har fiksa, for å bli i terminologien, ditt egentlige og største problem, at du var på vei til en evig fortapelse, men nå altså på vei til en evig himmel og salighet, og det det vel nå, ikke sant? Jeg vet ikke her du sitter i kveld, du klar over det at du på vei til himmel og salighet? At Gud i himmelen har ordnet sted for deg der fremme, som han vil ta vare på deg, her i denne verden, helt til du fremme der. Du her i verden, kjære venn, du som virkelig lever i dette evangeliet, du her av en eneste grunn, det noen andre som skal bli frelst da. Jeg så kunne han tatt deg i kveld. Han har lov til å være med deg, hele veien, bevare deg. Og da skjønner du, da har vi med den største kraft i tilværelsen å gjøre. Når det gjelder det å bli bevart. Frem til vi i himlen. Derfor så det så farlig å begynne å søke andre ting. Som vi har vært inne på. Se på Jesus. Men altså til slutt noen årsaker til dette utbredte synet på hvordan et kristenliv, det vil si et liv med Gud, arter seg. At det mye forkynner slik, for det første, og for det annet at det jo hender Gud griper inn og fikser det for oss som problematisk, det har du kanskje opplevd. En vanskelig situasjon kommet opp i, en sykdom eller trengsel av noe annet slag, og så gjør en dette til det normale da, vet du. Og da kommer vi inn på noe farlig for vårt åndelige liv, så om vi kommet til denne tro, hva da når det ikke skjer noe? Når Herren ikke helbreder deg? Når Herren ikke hjelper deg ut av den situasjonen? Det det som farlig med den åndeligheten der, kjære venn. Da må det nødvendigvis være noe galt i mitt forhold til ham. Ikke sant? Siden han ikke hjelper meg nå. Ja, det konsekvensen. Men hør du hva apostelen Peter forkynner deg i 1. Peter 5,7. Og kast all deres bekymring på ham. For han har omsorg for dere. Og jeg ble så veldig stanset for det ordet der, for noen år tilbake, og hver gang jeg leser og omsorg, det et sterkt ord det. Og virkelig få lov til å tro at Herren har omsorg for deg. Ja. Han ser til deg nå da. Jeg hørte jo hva Jesus sier, og det helt ufattelig. Hvert eneste hår på ditt hode, hvert eneste hårstrå, har Gud regnskap med. Ja. Når det faller rett av, så registrerer han det. Kan du tro det? Og Jesus sa det. Ja. Det var en kollega av meg som sa det, litt sånn tynn i håret, så sier han at ja, en ting med meg, så må jeg tenke på Einar. Så jeg sa det. Hvert eneste hårstrå på oss alle sammen. Omsorg. For deg, sier Peter. Og Peter var jo en av de som virkelig fikk oppleve Herrens omsorg selv, ikke sant? Han falt i en forferdelig synd. Det ingen av oss må tro at ikke vi kunne falle i det samme. Og så kommer englen opp og forkynner at Jesus er oppstanden, så sier han, gå til hans disipler Och till Peter. Till Peter. Så han visste vad Herrens omsorg var och kunde förkynna det. Jag kom i samtal med ett människa igår. Jag kom in på andliga ting. Vedkommende var långt ifrån detta som vi har kommit att tro på, men var väldigt väldigt enkel och grej att snacka med och allt det där. Men det var liksom vår omsorg som skulle bringa oss till himlen. Ja. Vår omsorg för våra medmänniskor allt det där. Jag säger, det är ju fint det där, det hör ju med oss sammen, men vi ska ju inte till himlen på det, kan du skjønne. Det är Herrens omsorg för dig. Det har han också för dig som inte vet något annat än att fly till ham. Jag vet inte hur många gånger ska vi minna varandra om det, men jag trenger i alla fall att bli minnad om det igen och igen. Slik som du är, kära vän, utan att pynta på något som helst. Det är den salige frihet en kristen får lov till att leva inför Gud i, alltså att sån som jag är med allt detta eländigheten som kommer upp i mig och i mitt hjärta. Jag ska få lov till att leva inför han med det. Han känner det. Och vite det ut från hans eget ord att det var nettopp detta som brakte Jesus till jord. För jag aldrig kunde göra något med det. Jag kunde inte förändra det. Jag var tapt på grund av detta som bor i mig. Så sände han alltså lösepengen till jord. Det är ingen hemlighet för ham att du är som du är. Känner allt. Ty hem till det budskap som har blivit där förkynt, säger Guds ord. Ikke kan du vittna någon stor tro, følelser, salige, varme følelser, evangeliet ger dig, det kommer och går i tillfälle. Men en ting kan du vittna, jag vet mig inte något annat till frälse. Gud välsigne dig. Det är den erkännelse i vilken Herren kan komma till en öppen dörr med sitt ord, sitt budskap. En dörr som han själv har öppnat hos dig ved sitt ord och ved sin ånd. Att han har brakt dig dit. Det är det som anspor en sangförfattare till att skriva. Vik ej fram mitt hjärta, dyrebare smärte, åndens fattigdom. Vis mig mina brister, så jag aldrig mister nådens legedom. Nådens legedom. Hans Nilsen Hauge fortæller om han gikk ut på en åker og pløyde, vet du, og sang, og så fikk han en veldig opplevelse med Gud der ute. Vet du hva han sang? Ja, det er ingen hemmelighet det. Vis meg fordervelsens avgrunn i meg. Da kommer Gud til ham. Ja. Han kommer til de elendige, forstår du? Til de fortapte. Han kommer virkelig til virkelige syndere. Så behøver vi ikke gå rundt og være så veldig kristelige. Jeg tror at en kristen som lever med Gud, han blir et mildt sinn etter hvert. Han mer enn nok med seg selv, så han ser på de andre også med mildhet, akkurat som Jesus gjør. Jeg tror det. Men ikke gå rundt og være så veldig kristelig, for det imponerer jo ingen. Og det imponerer Gud aller minst. Ja, han vet hvordan du er. Du skal få lov til å være fri folk. Ikke fri til å synde og leve i all slags elendighet, som noen forkynner, men vi skal få lov til å være fri for Gud og for hverandre. Ja. Jeg satt og pratet med en kar for noen år siden. Han veldig talende, så sitter mor hans der, hun var kanskje midt i 80 år eller noe sånt. Så sitter vi og prater om andre ting, og dette med evangeliet og det som vi har vært inne på i kveld blant annet. Så sier hun plutselig, ja, men det er jo sånn det er, sa han. Ja, visst er det det. Hun var så kristelig kanskje den forsamlingen og gikk, at hun fikk ikke lov til å være den hun var. Åpen om det, altså. Frykt for de andre, at hun ikke skulle være riktig kristen, ikke sant? Den riktige kristen, det eneste tar sin tilflukt til Jesus, det får han ikke ha noe annet sted å fly. Takk, Herre. For ditt ord, for ditt evangelium. Takk at du kommer til oss i det. Der møter du oss, uansett hvor dårlig det står til. Det har ingen betydning for deg. For bedre eller verre stund, det er likedan for deg. Takk at det sånn. Amen.